Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Bemus je pred nama. Ana Bemus, ove godine slušamo i pijanistu Ratimira Martinovića, koji je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Ostalo je još nedelju dana do početka 48. Beogradskih muzičkih svečanosti i jedan od koncerata jeste posvećen i kompozitoru Vasiliju Mokranjcu. Tim povodom gost današnjih susretanja je pijanista Ratimir Martinović. Ratimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav i vama i svim vašim slušalci.
Ove godine na programu vašeg koncerta u okviru Bemusa publika će imati prilike da sluša dela Vasilije Mokranjca. Zašto ste se opredelili za ovaj koncept?
Vasilij Mokranjac, ne znam da li ću pretjerati ako kažem, jeste vjerovatno jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija figura muzičkog života Beograda i Srbije druge polovine 20. vijeka. A ovo izgovaram sa punim pravom, naročito kada se radi o njegovom klavirskom opusu, koji zapravo nije tako često izvođen. Šta više, većina njegovih klavirskih kompozicija je nepoznata čak i stručnoj, a kamoli nekoj široj javnosti, te sam se ja odlučio da po prvi put, po prvi put zapravo Beograđanima i svim onima koji se zadese slučajno ili sa namjerom na koncertu 25. predstavim kompletan integralni opus klavirske muzike Vasilija Mokranjca. Radi se zapravo o svojevrsnom maratonu koji u vremenskom smislu znači preko 2 sata muzike, ali mnogo više od tog vremenskog čini mi se da suštinski je smisao tu važan, a to je značaj i kvalitet te muzike. Dakle, i 2 sata za jedan cjelokupan opus nečiji i nije previše muzike, ali zaista, evo, baš sam juče razgovarao sa maestrom Mladenom Jaguštom i on kaže, snimajući i svirajući, dirigujući naravno njegove simfonije, kaže, nikad nije imao nikakvu zamjerku Vasiliju Mokranjcu, za razliku od drugih kompozitora gdje je uvijek maestro Jagušti imao ponešto da prigovori, kaže, sugeriše. Ja bih rekao da je sličan slučaj sa klavirskim opusom u smislu da je sve to toliko promišljeno urađeno, toliko pažljivo napisano i zapravo toliko vrijedno naše pažnje i našeg truda, mislim prije svega na nas umjetnike pijaniste, a onda čini mi se i definitivno vrijedno slušalačke pažnje i stručno i ponavljam šire javnosti, da evo čini mi se i nadam se zapravo da će ovaj koncert označiti možda malo drugačiji odnos prema opusu ovog velikog kompozitora. Dakle, preko 2 sata muzike i tu će se čuti i premijerno čak jedna njegova kompozicija. Radi se o prvom dijelu koje je napisao, to je Menuet. I onda preko svih drugih stvari, ja nisam išao hronološki, već sam napravio neki svoj redosled, jer je toliko zapravo raznovrstan njegov opus i toliko je njegov stil koji mnogi muzikolozi zapravo tretiraju kao umjereni modernizam, pa onda se tu pod tim svašta podrazumijeva, raznovrstan i očigledne su njegove faze stvaralačke pa i životne, tako da sam ja napravio neku svoju dinamiku cijelog koncerta koja čini mi se i nadam se da će raditi svim onima koji vole klavirski zvuk, a ponavljam, 2 sata muzike, za to treba biti, što se mene tiče naravno, u kondiciji pijanističkoj, intelektualno, mentalnoj i emotivnoj, ali isto tako i slušaoci. Nadam se zapravo da će im 2 sata proteći relativno brzo.
Da li vi kao pijanista, svirajući i ulazeći u ovaj repertoar, možete kroz dela da pratite i tu neku razvojnu stvaralačku nit kada su dela za klavir Vasilija Mokranjca u pitanju?
Nekada je to, dakle, sa nekim kompozitorima teže, sa nekima lakše uočljivo. Ja bih rekao da je u slučaju Vasilija Mokranjca to uočljivije. I to je zapravo divna stvar, zato što, kako da kažem, naročito recimo taj posljednji opus njegov Prelidi iz 75. godine, ciklus od 5 prelida, to je posljednje djelo koje on napisao za klavir, prosto govore o nekom smiraju, govore o jednom potpuno drugačijem Vasiliju Mokranjcu od onoga koji od prije 20-ak godina. Inače, Vasilij Mokranjc, ne znam koliko je to poznato vašim slušalcima, je Beograđanin, rođen 24. godine i 23. pardon, i tragično preminuo 84. godine, dakle preko 30 godina on nije među nama. A još uvijek, kažem, evo, postoje neke čak kompozicije koje se premijerno nisu ni izvele. Tako da njegov opus, naročito od tih ranih mladalačkih dijela, od tog spomenutog menueta, za koji on baš u naslovu kaže menuet pisan klasičnim stilom, pa preko sonate koju naziva sonata romantika, i zaista jeste vrlo romantičnog naboja, pa preko ekspresionističkih sonatina i njegovih eksperimenata sa bitonalnošću i tako dalje. Hoću da kažem, zaista se vrlo lako može vidjeti hronološki i životni put Vasilija Mokranjca i to je jedan izazov više na koji način to da dočarate. Dakle, ne samo stilski, već i tonski i na svaki drugi način na koji način da to dočarate slušaocim. Isto tako, pitanje kompleksnosti fakture, pa onda pitanje tempa. Sve se to značajno i dramatično zapravo mijenjalo u kompozicijnom stilu Vasilija Mokranjca i uopšte dramatično jeste nešto što karakteriše ne samo njegov klavirski i uopšte muzički opus, nego čini mi se i njegov život jednog od najvećih definitivno srpskih kompozitora.
Obzirom da, evo, slušalci emisije Susretanja, možemo da kažemo u pojedinačnim delima poznaju i opus Vasilije Mokranjca, imamo prilike da slušamo, uglavnom, hajde da kažemo, njegov sigurno najveći pijanistički hit Odjeke. Pretpostavljam da je negde istraživanje zvuka, zapravo njegove muzike, nešto što vas je vodilo u tom nekom putu pripreme samog repertoara, jer kada se pijanist ili bilo koji izvođač opredeli da svira muziku samo jednog autora, može često da zapadne u tu neku zamku interpretacije koja može da dovede do jednoličnosti. Pretpostavljam da ta činjenica koju ste pomenuli, da delo nosi odlike klasike, romantizma i nekih drugih senzibiliteta modernističkih, postmodernističkih, zapravo jeste inspirativno i samom izvođaču da traga za tim nekim specifičnim zvukom.
Apsolutno. Da, kad ste spomenuli već Odjeke i pitali ste me, ja vam nisam konkretno odgovorio otkud ja u toj priči. Dakle, davno bješe, dragi profesor Trbojević Duško je držao jedan kurs u Novom Sadu, gdje ja inače danas predajem, i za nas polaznike iz nekog razloga on je svirao dijelove Odjeka. On je to, čini mi se, i premijerno izveo na Bemusu. I ja se sjećam da se to tako urezalo u moje pamćenje. Naravno, Odjeci su prvo djelo Vasilije Mokranjca koje sam ja imao na repertoaru, a onda prije neku godinu, 2014. tačnije, ja sam sa studentima svoje klase odlučio da obilježimo dvije, činilo mi se, značajne godišnjice, naročito značajne obzirom na činjenicu da ih oni koji bi možda i trebali nisu obilježavali. Dakle, 2014. se navršavalo 30 godina smrti Marka Tajčevića i Vasilije Mokranjca. I obojica su pisala za klavir, naravno Tajčevićev opus je značajno manji i svedeniji, ali mnogo popularniji zapravo od opusa Vasilija Mokranjca, naročito sa svojim balkanskim igrama. I tada sam u radu sa studentima koji su, dakle, svi svirali, tada smo izveli integralno etide, njegove igre, još nekolicinu dijela odabrana, se počeo još bolje upoznavati sa njegovim opusom i shvatio koliko je bogatstvo tih dijela i koliko zapravo imate, mi to volimo da kažemo, da kopate, rudarski je to rad, dakle, ispod površine onoga što predstavljaju same note. Vasilije Mokranjac je, ja sad to shvatam, ja inače sam u svojoj karijeri puno baroka svirao i puno Baha i nisu mi strani monotematski koncerti, naročito sa Bahovim opusom, jer vi sa takvim veličinama kakav je Bah, ne stavlja Mokranjca pored Baha, ali definitivno i Mokranjac jeste veličina, nemate problem koji ste vi spomenuli, a to je da upadnete u neku vrstu monotonije, jer vam sam program, čak i da ništa ne radite sa njim, da se ne trudite i da ne investirate u njega, sam program po sebi zvuči toliko raznovrsno bogato, a naročito kada mu se posvetite u punom kapacitetu i kada počnete upravo da istražujete šta se to zapravo krije i koji su sve to slojevi, a u muzici Vasilija Mokranjca ima jako puno slojeva, on je sam, kako da kažem, davao naznake latentne polifonije ili očigledne polifonije i hoću to da kažem, shvatam ovih dana da se ja prema njemu ophodim upravo onako kako sam se ophodio pripremajući neki Bachov recital. A za meni je to, čini mi se, kad to izgovaram sa puno poštovanja i sa puno, kako da kažem, uvažavanja i sa punom sviješću ili koliko mogu biti svjestan danas o kompleksnosti dijela koja su predavnom. Odjeci, ali isto tako i Svita Intime koja je nastala iste godine, isti čak mjesec ili tu koji mjesec prije, su, znate, ja uvijek imam zazor od toga kako će ljudi koji ne znaju ovu muziku reagovati, naročito negdje u inostranstvu. Ja sam skoro svirao recital posvećen Vasiliju Mokranjcu u Poljskoj. Nevjerovatan Odjek je bio. To komunicira sa ljudima. Te sfere do kojih Vasilije Mokranjac dolazi, naravno su zainteresovali i psihologe i ljude iz religije. Prosto to nije samo zvuk, to nije samo muzika, to zaista jeste jedan sublimat duhovnosti. Ne znam da li ja mogu reći samo beogradska, srpsko i pravoslavno, ali definitivno jeste jedan sublimat duhovnosti koje on otključao sa tim notama. To je, naravno, radi se o poznom, posljednjem periodu njegovog života. Sve to postoji u nagovještajima u nekim ranijim fazama, ali evo, lako je pričati o tome, to treba pretvoriti u muziku i to treba učiniti dostupnim slušalačkoj javnosti, ne samo, kažem, onaj stručnoj, nego i širi.
Za početak, to će publika moći da čuje na Bemusu 25. oktobra na koncertu u svečanoj sali Skupštine grada. Mi smo na početku ovog razgovora slušali Bachovu tokatu, a u narednim minutima slušat ćemo i Brahmsov intermecu u Adu u vašem izvođenju. Ovo je muzika sa vašeg kompakt diska, a verujemo da ćemo i posle koncerta na Bemusu imati prilike da slušamo u emisiji Susretanja i klavirsku muziku Vasilija Mokranjca.
susretanja. Susretanja.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušali smo intermeco u A-duru, opus 118, broj 2, Johanesa Brahmsa u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića. Ratimir Martinović je gost današnjih susretanja. Najavljujemo vaš koncert na Bemusu, jer ovo prvi vaš nastup na Beogradskoj muzičkoj svečanosti?
Ne, ja sam prije 10-15 godina svirao sa mojim dragim prijateljem Romanom Simovićem, kad smo zajedno. Baš smo i ove godine svirali na nekolicini festivalu, u Dubrovniku, na Ohridu, u Kotoru, tako da ovo je drugi put, prvi put solistički. Da.
Muzika Vasilija Mokranjca, ali mogu da kažem i nimalo slučajno, možemo danas da govorimo i o osnivanju fondacije Vasilija Mokranjca.
Tako je, pa to je nešto što se, da kažem, krčka već nekoliko mjeseci unazad sa čerkom Vasilija Mokranjca, gospođom Aleksandrom, i sa udovicom, gospođom Olgom, smo dogovorili osnivanje fondacije i evo, desilo se zaista u susret ovom koncertu. Veliki broj ljudi uglednih iz svijeta umjetničke muzike je dao i daće svoj doprinos osnivanju ove fondacije u vidu članstva u upravnom odboru. Spomenut ću samo akademike Dejana Despića i Svetu Božića, čeliskinju Kseniju Janković, kompozitora Ivana Jeftića i mnoge druge. Sad mislim da upravni odbor broji 15 članova. I 23. ćemo imati prvi sastanak i tada preskonferenciju. A ideja cijele fondacije je upravo briga za opus Vasilija Mokranjca i briga zapravo za život onoga što je ostavio iza sebe. Smatram i mislim da to govorim u ime svih članova upravnog odbora da Vasilije Mokranjac zaslužuje mnogo značajniju ulogu i mnogo vidljivije mjesto, ne samo na prostoru Srbije i u muzičkom svijetu Srbije, nego i regiona, ja bih rekao i šire, te će se fondacija, evo recimo, danas sam baš saznao da je nagrada Vasilije Mokranjac koja je postojala i funkcionisala neko vrijeme, dodjeljivala se, čini mi se, najboljem studentu kompozicije ili postdiplomskih studija na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, je ukinuta, više ne postoji. Dakle, počevši od toga, pa preko izdavaštva, audio zapisa, uopšte, da kažem, promocije, ukoliko se uopšte može govoriti o promovisanju ovakve vrste stvaralaštva, ali definitivno većoj prisutnosti dijela Vasilija Mokranjca na koncertnim podijumima i zašto da ne, ustanovljenje nagrada i za pijaniste i za pedagoge, pa i na nekim pijanističkim takmičenjima, i definitivno animiranje studenata za opus ovog velikog stvaraoca. Ja ću ponoviti da mislim da će se muzički znalci složiti sa mnom, ne postoji, čini mi se, kompozitor koji je više zadužio ovu sredinu kada se radi o klaviru od Vasilija Mokranjca, a čini mi se da se to isto odnosi i na njegov orkestarski opus, tak simfonijski. Tako da definitivno Vasilije Mokranjac zaslužuje ovakvu fondaciju i ja se prosto nadam da ću i ja kao neko koji inicira cijelu tu priču biti na nivou zadatka i da će opravdati ime fondacije Vasilije Mokranjac, prosto da će biti na nivou da njegov opus zajedno u saradnji sa svim znamenitim muzičarima današnjice u Srbiji predstavimo na pravi način i, ponavljam, promovišemo i van granica ove zemlje.
Mnogo lepi projekti, inicijative održavaju se i funkcionišu upravo na inicijativu pojedinaca ili jedne male grupe ljudi. Koliko zapravo svi mi koji se bavimo ovim poslom muzičkim treba da na neki način apelujemo i na državne institucije da podrže, koliko očekujemo podršku ili ne, koja bi negde bila normalna, hajde da kažemo, i koliko taj neki posao, evo, i rade ove fundacije i mnogih drugih fundacija sličnog tipa ili drugih asocijacija, zapravo se održavaju samo na osnovu entuzijasta, entuzijazma i tog nekog puta koje svaki umetnik vidi kao neki svoj umetnički put.
Ima lijepa izreka koja kaže: ne pljuj na tmine, već pali sobstvene svijeće. Znate, ta vrsta asistencijalističkog duha, čini mi se da je vrlo, u kom smislu? U smislu da očekujete uvijek neku inicijativu i neku pomoć od ozgo. Ja nisam nikad tako funkcionisao. Ja sam uvijek imao inicijativu i tu sam inicijativu sprovodio u djelo. Ukoliko su oni koji bi se trebali baviti time to prepoznali kao nešto što je vrijedno njihove pažnje, svakovrsne pažnje, onda divno i krasno. Ukoliko ne, ja sam nastavljao da guram te svoje inicijative zato što sam prosto vjerovao u njih. Mislim da je jako važno i mislim da je u prošlosti bilo tako. Pojedinci su ti koji pokreću stvari. Ne institucije. Institucije su, šta god da pogledate, koju god oblast da pogledate, su kabaste, birokratski jako opterećene, sa jako puno zaposlenih gdje se niko ništa ne pita. Mislim, bilo koju instituciju veliku da uzmete, prosto je takva situacija. I to, ponavljam, nije to samo u Srbiji, nije to samo u Beogradu, tako je u regionu, a čini mi se da je tako i mnogo, mnogo šire. Mislim da su pojedinci ti koji su pokretači, neću da kažem promjena, ali pokretači stvari, pa samim tim naravno i promjena. I kako da vam kažem, ukoliko vjerujete u nešto, onda vam to ne pada teško. Ta vjera i vizija zapravo budi u vama i hrabrost i spremnost i požrtvovanost i ne pitate ni za cijenu i prosto vam ostvarenje te vaše vizije i vaših ideala dođe kao svoje vrsta nagrada i mislim da to tako treba da bude. Ponavljam, ukoliko institucije prepoznaju to, bilo bi divno, ukoliko ne, gura se dalje. Mislim da, ja sam, kad sam po prvi put pričao sa gospođom Aleksandrom, naravno, bilo je priče kako Mokranjac Vasilije nije dovoljno prisutan i tako dalje. Ja sam samo rekao, i stvarno mislim to, ukoliko ne mi danas, neko će to da uradi za 50, za 100 godina.
U prosto, pitanju Aleksandra Mokranjac, čerka
tako je, izvinjam se. Dakle, neko će to uraditi. Zašto? Zato što je muzika Vasilija Mokranjca, ta, ono što je on stavio na papir, ono što je on izgovorio na muzički način, jel, to je prosto vrijedno trajanja. I ako ne mi danas, neko će za 50. Jer i sad čovjek oko osnivanja fondacije puno problema, uvijek imate puno problema, naročito sa ljudima. Najljepše je svirati klavir na Fruškoj gori o kojoj smo sad skoro pričali. Ali kad su ljudi oko vas, uvijek ima različitih mišljenja, uvijek ima sabotaža, problema i tako dalje, naročito kada vam dođe do neke pravne formulacije i pravnog utemeljenja bilo koje priče, pa opet naročito u Srbiji. Ali ponavljam, dakle, da li mi danas ili neko za 50-100 godina, prosto to će neko uraditi, muzika Vasilija Mokranjca, sve ono što je ostavio i način života koji on vodio, prosto su obavezuju nas, ako ne nas, i buduće generacije, da se sa time pozabavimo na način na koji to zaslužuje. Prosto je u pitanju vrijednost ove sredine i, ponavljam, ne samo ove sredine.
Ratimire, nije ovo jedina inicijativa koju ste pokrenuli, jedan ste od osnivača i Kotor Art Festivala.
Ja sam rođeni Kotoranin, da, ja u Kotoru ne živim predugo, od svoje 13. godine izbivan svojevoljno, naravno, iz Kotora, i za mene to jedan, kako da kažemo, najljepših gradova na svijetu, jedno od najljepših kutaka na svijetu. Ja puno putujem i živio sam neko vrijeme u inostranstvu i nagledao sam se svijeta, ali uvijek kad se vratim u tu Boku, valjda to neki moj matični pejzaž koji nosim u sebi gdje god da sam, bilo u toj ravnoj Vojvodini ili u ovom haotičnom Beogradu ili gdje god. Dakle, Boka je nešto što ja u srcu zaista prepoznajem kao moj predio, i na neki način ja sam se osjetio u obavezi, nesvjesno naravno, da vratim Kotoru ono što sam dobio. Znate, privilegija je da odrastate uz katedralu Svetog Tripuna. Privilegija, sam to skoro u nekom intervju spomenuo, znate, da odrastate između zvona crkve Svetog Nikole, pravoslavne, srpske pravoslavne crkve, i zvona katedrale Svetog Tripuna. I naročito da i u tim godinama odrastanja shvatate kako su to isto zvona. Ne znate da kažete razliku između zvona katoličkog i pravoslavnog hrama. To je privilegija. Ja sam prosto bio privilegovan, srećan i zahvalan što sam imao tu okolnost, i zahvalan i svojim roditeljima što su u mene ugradili to što su ugradili. I evo, Kotor Art je festival koji se danas razvio u festival sa nacionalnim obilježjem, dakle to je državni festival Crne Gore, multimedijalan, naravno da uključuje umjetničku muziku, i za mene je to velika radost da smo doveli sva imena koja smo doveli, da smo tom gradu, kako da kažem, da mu vraćamo zapravo ono što on predstavlja. On je definitivno kulturna prestonica Crne Gore, šta god to znači, ali znači zapravo to da svojom tradicijom, svojom istorijom obavezuje. I neko je jednom rekao kako je mnogo lakše zapravo saditi oaze u pustinjama nego vraćati sjaj bašti nekad raskošnoj, bujnoj i veličanstveno, je onda tokom vremena zapostavljeno i zapušteno. I to je ono što, čini mi se, mi danas radimo. Vraćamo Kotoru koji danas puni naslovne stranice novina sa nekim drugim temama, kriminalnih klanova, problema, infrastrukturnih, svega i svačega. A mislim zapravo da je priča kulture priča tog grada, i ja sam prosto srećan da jesam inicirao tu priču i da je ona zaživjela, evo, punih 15 godina.
Koncerti su puni, i ono što je zaista jako lepo, da mnogo turista dolazi na koncerte, zapravo mnogo stranaca ima na koncertima, i to je lepa, jednako pozitivna energija, jer čini se kogod dođe leti u Boku, zapravo došao je na odmor, a onda i ta muzika postaje specifični odmor. Ove godine zaista velikan muzike 20. veka, Krzysztof Penderecki bio je gost festivala.
Da, između ostalih, da, on je prosto neverovatan bio. Da, naročito recimo na tom koncertu, ja mislim da je bilo relativno, dobro, limitirano, mi nemamo puno koncertnih dvorana, jel, to su sve sakralni objekti, manje više, koje mi koristimo kao koncert, dajmo im jednu drugačiju funkciju. Ali da, naročito na Pendereckom, prosto ljudi nisu vjerovali. Ambasadorka Poljske, mi smo pričali, naravno, negdje godinu dana prije nego što će Krzysztof doći, mi smo pričali na tu temu sa ambasadorkom, ona nije baš vjerovala da ćemo ga dovesti, ali nije on jedini. On je za mene možda najveće ime koje smo doveli, i fantastičan u svakom smislu. Mislim, i ta njegova cijela životna priča, i njegov odnos prema životu i prema umjetnosti. Inače sam usvirao baš dijela Vasilija Mokranjca i vrlo je bio znatiželjan da čuje, i vrlo interesantan i vrlo obazriv u svojim komentarima. Ovo što on je veliki profesionalac, sa svoje 83-84 godine nije mu popustila ta oštrica kritike i, kako da kažem, koncentracije. Fantastičan je zaista i u radu sa našim orkestrom. Elem, Da, nekad imamo problem da ne možemo publiku da pustimo, recimo to je bio problem sa kad je Denis Macuje bio, kad je Pogorelić bio, kad je Nemanja ili kad je Nemanja karata. Radulović bio, da, za Pogorelića nije bilo karata, na oba koncerta, da. Oba koncerta su bila rasprodata. Tako da i za narednu godinu pripremio iznenađenja. Ja stvarno mislim da Kotor takva imena zaslužuje i svi oni koji dođu u Kotor hoće da mu se vrate. To je stvarno mjesto, da moj prijatelj kaže, to je jedno od mjesta gdje osjećate tu pozitivnu energiju. Ja sam, kažem, srećan da sam rođen i odrastao tamo, do 13. godine živio u tom gradu i na ovaj način mu vraćam.
Mi slušamo muziku Sergeja Prokofjeva danas, to je muzika sa diska Ratimira Martinovića, našeg današnjeg gosta. U pitanju je sonata broj 4 u C-molu opus 29, slušamo prvi stav.
Thank you.
Približimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Najavljujemo koncert koji će 25. oktobra biti održan u okviru 48. Beogradskih muzičkih svečanosti u svečanoj sali Skupštine grada. Slušamo pijanistu Ratimira Martinovića, a on će nam ovom prilikom izvesti celokupni klavirski opus Vasilija Mokranjca. Ratimir, evo, pomenuli smo i 23. oktobra osnivanje fondacije Vasilije Mokranjac, tako da ćemo evo tokom oktobra u više navrata imati prilike da govorimo i o ovom velikanu srpske muzike. Bavite se pedagogijom, koliko pored evo opusa Vasilija Mokranjca sa svojim studentima otvarate i zvučne svetove nekih drugih kompozitora, srpskih kompozitora, kada je u pitanju klavirska muzika, naravno.
Da, ne samo, kako da kažem, dakle, definitivno nije samo Vasilije Mokranjac predmet našeg interesovanja. Mi inače tokom studije imamo jednu obaveznu klauzulu, a to su domaći autori, a pod domaćim podrazumijevamo prostor ex-Jugoslavije, tako da Dora Pejačević je često na repertoaru mojih studenata, Karol Kromholz, pijanista i kompozitor za čije se ime zapravo ne zna, ukoliko ga googlate, ništa nećete pronaći na internetu o njemu, a zapravo je ostavio vrijedan opus koncertnih etida. Naravno, neizostavan Marko Tajčević, ali isto tako i Boris Papandopulo. Dakle, ima još kako stvaraoca sa ovih prostora koji su ostavili dijela vrijedna pažnje. Sa ovih prostora ja uvijek govorimo o ex-jugoslovenskom prostoru. Srbija ne su više u tom smislu mala, umjetnički Crna Gora tek gotovo da i ne postoji u tom smislu, ali prostor bivše Jugoslavije definitivno jeste bio referentan i za mene i dalje ostao, ali definitivno ponavljam, muzika Vasilija Mokranjca jeste nešto što je zauzima vrlo, vrlo posebno mjesto među kompozitorima sa prostora bivše Jugoslavije. I naravno, ta muzika je inače vrlo zahtjeva. Vasilije je bio očigledno fantastičan pijanista, jer sve što je napisao zahtjeva ogromnu, kako da kažem, posvećenost i veliki, kako da kažem, tehnički kapacitet da izvedete ta dijela. To je sa tog čisto mehaničkog aspekta vrlo, vrlo zahtjevno, tako da je u zavisnosti od studenta i njegove ili njene spreme mogu se nositi ili ne sa njegovim dijelima. Definitivno taj opus od 7 etida je nešto što se možda i najčešće čuje, zapravo da, makar dvije najpopularnije, i to definitivno ne može svako da se izbori, da kažem, sa tim dijelom. Ono što će recimo biti kuriozitet ovog koncerta jeste njegova, pored ovog menueta koji će se premijerno čuti, jeste definitivno i ta sonata romantika, koja je za razliku od većine ostalih dijela vrlo pitka, vrlo prijemčiva i čini mi se da se vrlo lako može naći upravo na koncertnom, odnosno na programu studenata u toku redovnog ili postdiplomskog školovanja, pozašto ne i tokom doktorskih studija, tako da siguran sam da će na koncertu biti nekih pijanista koji će, ja se zapravo nadam, poželjeti da sviraju nešto od dijela koje će po prvi počuti.
Koliko vaši studenti imaju tu svest o neophodnosti istraživačkog rada kada je pijanistička literatura domaćih stvaralaca u pitanju?
Pa evo, kroz ove projekte, ja sam spomenuo da smo 2014. recimo svirali cijelu turneju posvećenu muzici Vasilije Mokranjca i Marka Tajčevića, ili evo sada sam dao nekim studentima dijela Mompua, koja se isto ovdje uopšte ne čuju. Dakle, na taj način ja pokušavam probuditi znatiželju i interesovanje. To nije nešto što možete ugraditi u nekoga. To neko ili ima ili nema, neko sa više, neko sa manje elana reaguje na takve zahtjeve. Ali da, definitivno mislim da je obaveza pedagoga da zagolica maštu svojih studenata, da ih uputi i da im da tu vrstu smjernice. A sada, kako da kažem, na samom studentu je da li će on istarjati na tom putu ili ne.
Ratimir, 25. oktobra beogradska publika i publika beogradskih muzičkih svečanosti sluša muziku Vasilije Mokranjca. Ima li već nekih dogovora da se ovaj koncert otvori u nekim drugim gradovima?
Još kako, da. Ja odmah nakon, ja ne sviram puno u Srbiji. Zapravo jako rijetko sviram. Ovo je prvi koncert u ne znam, kad sam poslije, sa Vojvođanskom simfonijskim sam svirao Skrjabina pre dvije godine, ali jako sam rijetko, ali ja recimo kompletan, ne kompletan, ali recitale posjećene Mokranjcu, to je sat, sat i pol vremena, odmah nakon ovoga sviram i u Italiji, u Napulju i u Španiji. U pregovorima sam za, teško je zapravo probiti, neki koncerte sam otkazao zato što nisu ljudi htjeli nepoznatog autora, ali sam ja neko naredno vrijeme, godinu, godinu i po dana posvetio isključivo kad se radi o recitalima, djelima Vasilija Mokranjca, a u nagoveštaju je da će se još jednom predstaviti beogradskoj publici i to u vrlo skoro vrijeme, ali pošto još ništa nije potvrđeno sa Vasilijem Mokranjcem, evo, neko ostane još uvijek samo kao blagi nagovještaj mogućeg nastupa.
Živjeli ste u inostranstvu, sarađivali sa različitim umjetnicima, koliko su vaši koncerti uključivali i dela upravo domaćih stvaralaca?
Kako kada? Ja se, kako da kažem, ponavljam, za mene su domaći stvaralci podjednako i Boris Papandopulo i Vasilije Mokranjac.
Da.
Ja se ne ograničavam granicama zemalja, zaista. Tako da, da, imao sam. Ja sam Doru Pejačević svirao. Svirao sam Vasilija Mokranjca, ali nije mi to imperativ. Za mene je prosto imperativ kvalitetna, dobra muzika, a naročito mi je intrigantno i naročito, kako da kažem, me podstiče i motiviše činjenica da ono što je kvalitetno nije poznato. Dakle, naročito da. Ću se tu angažovati. Tako da, ponavljam, nije mi to imperativ. Imperativ je da je muzika kvalitetna u takvom slučaju kao što će biti slučaj sa Vasilijem Mokranjcem, onda po znacima navoda ginem i ništa mi ne pada teško. Jer znate zašto to radite i znate da je predmet vašeg bavljenja definitivno vrijedan svog vašeg truda.
Da li u nekom narednom vremenu možemo da govorimo i o kompakt disku sa delima klavirske muzike Vasilija Mokranjca?
Da, to je već, da kažem, poodmaklo u pregovorima za jednu stranu kompaniju. Vidjet ćemo kada će to izaći, i ali to definitivno se podrazumeva kad su ovakvi projekti u pitanju. Ali ja prvo volim da stvar živi na koncertnom podijumu neko vrijeme, prije nego što se uđe u studiju, jer jednom kada ste u studiju, jednom kada zabilježite nešto, onda to ostaje za vijek i vjekova. Tako da, to će definitivno sačekati još najmanje godinu dana da Mokranjac ponovo, zapravo da zasluženo zaživi na koncertnim podijumima, a onda će zaživjeti i na kompakt disku.
Kad ste već pomenuli studio, postoji li razlika sviranje pred publikom i sviranje, da kažemo, sam sa sobom u studiju?
Još kako, da, još kako postoji. Nemate, uživo je stvar potpuno neprepričljiva zapravo. Koncert je uživo kao i bilo koja vrsta komunikacije, verbalne ili neverbalne, je nešto što ne možete riječima opisati i zato i imamo muziku kao divan način izražavanja. A sa druge strane, kad ste u studiju, onda ste kao na neki način stavljeni pred veliko ogledalo. To ogledalo nije toliko prisutno na koncertu, a u studiju definitivno jeste. Tako da, i to je naravno jedna vrsta komunikacije, ne toliko uzbudljiva i ne toliko puna, kako da kažem, pozitivnih i susretajućih lijepih misli, koliko samo kritike i, kako da kažem, introvertnosti i zagledanosti u problematiku onoga čime se bavite. Kažem, na koncertu to ipak pada u neki drugi plan, u prvom planu je ta komunikacija i radost dijeljenja i mogućnost da, koju imate da ono što ste, kako da kažem, radili, pripremali, ono što vi smatrate vrijednim komuniciranja, dakle imate mogućnost da to iskomunicirate sa drugim ljudima i probudite kod njih neku vrstu emocije koja vam se opet vrati. Sve to, ja bih rekao, win-win situacija, dakle situacija u kojoj su svi na dobitku.
Sigurno sam da će tako biti i 25. oktobra na vašem koncertu u svečanoj sali Skupštine grada. Ratimir, hvala što ste odvojili svoje vrijeme, doputovali u Beograd, bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam.
Pričamo oktobra mjeseca i o Vasiliju Mokranjcu. Poštovani slušalci, mi se ovim opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.